Pretendētu uz nākamā gada Parīzes Olimpisko spēļu basketbola kvalifikācijas turnīru rīkošanu Latvijā. Valdība ir apstiprinājusi finansējumu 2,7 miljonus eiro Latvijas basketbola savienībai. Ja Latvija tiešām iegūs tiesības rīkot šo turnīru, nākamā gada budžetā vajadzēs vēl vismaz 2 miljonus eiro, kopumā tad no valsts tie varētu būt 4,8 miljoni. Bet par tuvākajiem soļiem olimpiskā kvalifikācijas turnīra basketbolā uzņemšanai mēs runāsim ar kolēģi Māri Bērgu. Sveiks, Māri, kam tad ir vajadzīgi šie sākotnēji 2,7 miljonu eiro? Es saprotu, lai vispār tiktu pie šī turnīra rīkošanas.
Jā, sveiks tāli, sveicināt klausītāji. Atgādināšu, ka šī nauda ir paredzēta turnīra licences maksas sekšanai un tā tad ir jāiemaksā FIBA kontā. Te gan ir atkāpi, ka gadījumā, ja Latvija neseņem tiesības rīkot olimpisko kvalifikācijas turnīru basketbolā, tad šī nauda tiek atgriezta atpakaļ Latvijai un tā netiek pazaudēta. Protams, ja tiek saņemtas tiesības rīkot turnīru, tad sāks organizatoriskais darbs un attiecīgi nepieciešams papildus finansējums, tevis minētie aptuveni 2 miljonu eiro no valsts budžeta.
Tas nozīmē, ka, nu, cik es zinu, sakojot sportam, ir kopumā vispār 4 šādi kvalifikācijas turnīri, un tad no katra šī turnīra viena komanda tiek tālāk.
Uzvarētāji, tikai uzvarētāji no katra turnīra.
Tātad 4 komandas cīnās par 4 olimpiskajām ceļzīmēm šajā kvalifikācijā.
24 tāli. 24 komandas 4 turnīros.
4 izcīnīs, jā. Tiesības startēt Parīzes olimpiskajās spēlēs, un Latvija tad vienu no šiem turnīriem ir vēlas rīkot. Kad mēs uzzināsim, vai Latvija ir tikusi pie šīm tiesībām un kad mēs varētu arī zināt tos pretiniekus, kas varētu būt mūsu grupā, jo turnīrā, lai vai kur tas notiktu, mēs esam iekšā.
Jā, Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus izteicās, ka lēmums no FIBA par olimpisko kvalifikācijas turnīru rīkotājiem varētu būt 27. novembrī, bet drīz pēc tam dažas dienas vēlāk varētu būt zināms arī grupu sastāvs. Ciprus gan nebija 100% pārliecināts, ka tas būs tieši 27. novembrī, tāpēc uzskatīsim, ka tas ir orientējoši.
Bet tas ir drīz.
Jā, tas ir samērā drīz, protams, nevar to vilkt garumā, jo arī jāsāk rīkotājiem organizatoriskie darbi, jā.
Nu, man ir informācija tieši par šīm divām valstīm, par pārējām es nevaru komentēt, tā kā droši vien, ka FIBA mazliet tur to visu noslēpumā, un lai būtu kaut kāda intriga, bet nu, mēs iesim savu ceļu, neskatīsimies uz citiem, un mūsu mērķis ir skaidrs, mēs darām visu, lai gan kvalifikācija būtu Rīgā, līdz ar to mazliet vieglāk tas mums būs noteikti, nu, un arī kvalitāti sagatavoties Eirobasketam, tā kā mēs soli pa solim gribam uztaisīt basketbolu ne tikai pa sporta veidu, bet pa tādu savu veidu kultūru, reliģiju, tikai es ceru, ka ar labiem rezultātiem, ja mums paveiksies, mums tas ir varētu sanākt.
Jā, tā lūk, Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus komentējot jautājumu par to, kuras vēl valstis vēlas uzņemt šos kvalifikācijas turnīrus.
Konkurenti.
Jā, tieši tā jau ir, tātad 4 turnīri ir jābūt 4 rīkotājiem. Visi diezin vai būs Eiropā, droši vien dabūs kāda valsts arī no kāda cita reģiona pasaules daļas. Publiski ir izskanējusi informācija, ka turnīrus vēlas uzņemt arī Grieķija un Spānija, tātad tie ir tādi, nu, tuvākie konkurenti, bet jā, kā dzirdējām tikko Kaspara Ciprusa, tad tādas plašākas informācijas, kuras valstis vēl grib, viņam vismaz nav.
Nu jā, tas nozīmē, ka nu, visi grib būt mainieki. Tad ir parasti zināmas priekšrocības savas mājas, bet nu, dažādos avotos ir minēts, ka Latviju šī turnīra laikā varētu apmeklēt nu, 8, 10 pat tūkstoši ārzemju fanu. Nu, tas, protams, attiecīgi nozīmē attiecīgus tur turismu, apkalpojošās jomas ienākums par šiem 8-10 tūkstošiem. Kāpēc mēs šādus ciparus varam minēt?
Tas ir labs jautājums, un uz to Ciprus gan negribēja atbildēt, kad par to vaicā. Jo...
Tā bija viņa nosaukta Ciprus.
Jā, tas ir šajā te oficiālajā pieteikumā, kas arī ir valstī stādīts priekšā, un nu, galu galā mēs jau nezinām, kuras valstis tad šeit būs. Nu, katrai valstī atšķirās līdzjutāju aktivitāte, un neliekuļosim, ja Latvijai tiks ielozēta, nu, piemēram, turnīrs notiek Latvijā, un Latvijai ielozē valstis no Karību, jūras reģiona vai no Āzijas vai Āfrikas, nu, tur nebūs nekāda līdzjutāju pūļa. Un ja mēs runājam par Eiropas valstīm, tad arī būs valstis, kurām līdzjutēji ir aktīvāki, valstis, kurām līdzjutēji ir netik aktīvi, tāpēc tas ir vairāk tāds minējums. Un to, kas par Ciprus vienā no savām iepriekšējām intervijām teica portāla Delfi raidījumā aizmugure. Klausāmies.
Tas ir atkarīgs no izlozes.
Jo mēs saprotam, ka no 24 komandām 11 ir Eiropas komandas. Skaidrs, ka droši vien viena būs noteikti Eiropas, vēl klāt komanda varbūt divas. Atkal jāstāsta, kas tās par Eiropas komandām, ja tā piemēram ir Horvātija. Tad attiecīgi nu, viņi atkal tā kā uz uzplaukumu atkal iet līdzīgi, kā mēs bijām. Tā kā tur var vairāk pavilkties. Nu, jāstāsta, kas tā būs par izlozi. Mēs vienkārši ņēmām iepriekšējos datus. Šobrīd mēs kā varam minēt. Nu, es nevaru pateikt, ja mums būs vai Āfrika, vai Āzijas, vai Latviju-Amerikas komandas. Ļoti grūti prognozēt.
Nu šeit mēs, protams, arī varam diskutēt par to, cik mēs vispār varam piemērot iepriekšējo pieredzi no iepriekšējām kvalifikācijas turnīriem, jo skaidrs, ka mainās valstis, kas šos turnīrus rīko, mainās arī komandas, kas spēlē, mainās atrašanās vietas, ekonomiskie faktori un visādas tādas lietas. Nu, par piemēru mēs varam paņemt 2016. Gada kvalifikācijas turnīru, kur Latvija spēlēja Belgradā. Toreiz atceramies, Latvija netika uz Rio olimpiskajām spēlēm. Nu, piemēram, Serbijas spēles, skaidrs, tur bija izpārdotas, tur viss kārtībā, bet apmeklētākā spēle bez Serbijas dalības Latvija-Puertoriko. To maču apmeklēja 2700 cilvēku arēnā, kuras ietilpība ir apmēram 17 000. Līdz ar to tas, protams, mums arī dod ieskatu par to, kāds ir šo citu valstu līdzjutēju pieplūdums un cik arī interesanti galu galā ir vietējiem aiziet uz šīm spēlēm, jo nav noslēpums citos turnīros Latvijas publika ir pietiekami kūtra, lai dotos uz šo citu valstu spēlēm.